Գլուխ 36-րդ. Պաշարման մեջ. Մինչև արևի մայր մտնելը մի ժամ էլ չէր անցել, երբ մակոլոլոները հայտնվեցին գետի մոտ. Թշնամին անկասկած արդեն մոտ էր, և բոլորը իսկույն սկսեցին պատրաստվել մարտի. Հենդրիկն ու Արենդը իրենց ռազմական գործին լավատեղյակ մարդիկ համարելով քիչ առաջ գնացին, որպեսզի մարտի դաշտ ընտրեն. Երջանիկ պատահարը նրանց բերեց այնտեղ, ուր ամենից հարմար էր իրենց պլաններն իրագործելու համար. Փոքրինչ վերև այն վայրից, ուր նրանք կանգ էին առել, գետը ոլորվում էր պայտի նման, ողողելով թերակղզին, որն անձրևների շրջանում, երբ գետը վարարում էր, վերածվում էր կղզու. Հիմա այդտեղ կարելի էր հասնել միևնույն նեղ պարանոցով, 50 յարդ լայնությամբ ցամաքաշերտով. Հենց այդտեղից էլ նախիրը քշեցին թերակղզին։ Ոչ մի ոպե չկորցնելով, մակոլոլոները իրենց ամբողջ ունեցվածքով անցան թերակղզին, որպեսզի անհնար լիներ նրան շրջապատելը։ Թշնամին միայն մի կողմից կարող էր հեշտությամբ հասնել նրանց, նեղ պարանոցով։ Գետափին պարանոցի եզրին կանգնած էր մի հսկա ծառ։ Բնությունը հարյուրավոր տարիներ պահել պահպանել էր նրան, հատկապես այն բանի համար, որպեսզի, ինչպես ասաց Հենդրիկը, փրկեր նրանց կյանքը։ Նվանան Աֆրիկայի ամենահրաշալի ծառերից մեկն է։ Դրանք իսկական հսկաներ են, իսկ երբեմն նրանց բունը հասնում է անսովոր հաստության, 90 ոտնաչափ շրջագծի։ Ընդ որում նրա փայտը կաղամբի կոթից ամուր չէ, և բոլորովին անպետք է համարվում։ Այ, դրան մեր որսորդները չէին կարողանում համաձայնել։ Գրաֆ Ռեյնետից իրենց հետ բերած գործիքների մեջ կար երկու հիանալի կացին։ Նախկին ուղևորությունների փորձից որսորդները գիտեին, որ առանց այդ զենքի ճանապարհորդության գնալ չի լինի։ Որոշեցին ծառը կտրել այնպես, որպեսզի ընկնելիս փակի թերակղզու մուտքը միակ անպաշտպան կողմից։ Կստացվեր մի պատսպարան, որտեղից հաջողությամբ կարելի էր ետ մղել թշնամու հարձակումը։ Սևուկը բերեց կացինները, և որսորդները սկսեցին կտրել ծառը։ Աշխատում էին երկու հոգով, հերթով մեկը մյուսին փոխարինելով։ Յուրաքանչյուր հարվածից կացինն ավելի ու ավելի խորն էր թաղվում փափուկ, ծակոտ կեն փայտի մեջ։ Նվանան այնպես հեշտությամբ տեղի տվեց, ասես դա ոչ թե ծառ էր, այլ մի վիթխարի կարկանդակ։ Բախտները բերեց, չէ՞ որ նրանց փրկությունը կախված էր այն բանից, թե կհաջողվի արդյոք աֆրիկյան անտառների այդ արքային տապալել, մինչև մատաբիլիների հայտնվելը։ Վերջիններս անկասկած արդեն մոտ էին, և թերակղզում եղած մարդիկ շտապեցին ամրանալ, որպեսզի արժանավայել դիմավորեն նրանց։ Դեռ պարզ չէր, թե ծառը որ կողմը կընկնի։ Եթե ընկներ ջուրը, նրանց ամբողջ չարչարանքը զուր կանցներ։ Ճանապարհը բաց կլիներ, և ոչ մի բան չէր կասեցնի թշնամուն։ Եթե փակեր թերակղզու մուտքը, ապա թշնամու համար անհաղթահարելի խոչընդոտ կդառնար։ Մակոլոլոները լուռ, անհամբեր հետաքրքրությամբ նայում էին վիթխարի ծառին։ Վերջապես ծառը օրորվեց ու սկսեց ընկնել։ Նախ դանդաղ, ասես չկամենալով, բայց նայելով նրա երերացող կատարին, բոլորը հասկացան, որ ընկնելու է այնտեղ, ուր պետք էր։ Գնալով ավելի էր արագանում ծառի անկումը, և ճյուղերը շատ շյունով կտրում էին օդը։ Եվ ահա հսկա շառաչյունով տապալվեց գետին, ու վիթխարի բունը պատնեշի նման թերակղզին կտրեց ցամաքից։ Միայն կողքերը մի քանի ոտնաչափ մնացին անպաշտպան։ Եթե խիզախորեն պաշտպանեին այդ պատնեշը, ապա հարձակվողների համար դժվար կլիներ հաղթահարել։ Հիմա թերակղզում պատրաստ էին թշնամուն դիմավորելու, և թշնամին իրեն սպասեցնել չտվեց։ Երբ մութն ընկավ, հեռվում սկսեցին վառվել հսկայական խարույկները։ Մատաբիլիներն էին մոտենում։ Ըստ երևույթին նրանք վճռել էին մինչև առավոտ ոչ մի բան չձեռնարկել։ Լուսաբացին կարելի էր հետախուզել մակոլոլոների դիրքերը և հետո միայն հարձակվել նրանց վրա։ Դեռ մինչև հրվանդանում ամրանալը, մակորան հարցրեց, թե զինվորներից ով թաքուն կգնա որևէ չեզոք ցեղի մոտ, որը կարողանա ժամանակին օգնության հասնել իրենց, և 4 ռազմիկ ցանկություն հայտնեցին գնալու։ Բավական էր, որ պաշարված մակոլոլոները տեղից շարժվեին և նրանց կոչնչացնեին։ Այստեղ նրանք մի քանի օր կարող էին դիմանալ, Եվ գիտենալով, որ թշնամին պաշարումը չի վերացնի, քանի դեռ չի ոչնչացրել իրենց. Մակորան հույսը դրել էր միայն հարևան առաջնորդներից մեկն ու մեկի օգնության վրա, որի սրտովը չէր լինի մատաբիլիների ներխուժումը. Առաջինը Սինդոն հանձնարավ գնալ այդ վտանգավոր հետախուզությանը. Նա շատ էր ցանկանում նորից արժանանալ Մակորայի բարեհաճությանը. Էլի երեք կամավորներ գտնվեցին. Նրանց բաժանեցին երկու խմբի. Նախ ճանապարհ ընկավ մի զույգը, իսկ մի ժամ հետո մյուսը. Այդպես ավելի շատ հույս կար հաջողության հասնելու. Եթե մի զույգի բախտը չբերեր, նրանց կբռնեին, ապա մյուսը կանցներ. Վաղ առավոտյան թշնամին հայտնվեց ամրացված ճամբարի մոտակայքում, թաքնվելով տապալված ծառի պսակի հետևում, որսորդները տեսան մատաբիլիների մի մեծ ամբոխ. Նրանք 600-ից պակաս չէին լինի, իսկ Մակորան նրանց դեմ կարող էր հանել ընդամենը 250 զինվոր. Ինչպես արդեն ասել ենք, հսկայական ծառի երկու կողմերից կտրված ծայրի և կատարի մոտ անցումներ էին մնացել. Դրանք առանձին խնամքով պետք է պաշտպանեին. Մակորան այդտեղ կանգնեցրեց իր ամենաքաջ ռազմիկներին, իսկ մնացածները պարկեցին բնի հետևում, որպեսզի նիզակներով հարվածեն բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեին անցնել այդ կանաչ պատնեշի վրայով. Մատաբիլիներն արդեն աչքի էին անցկացրել հակառակորդի դասավորությունը, և ըստ երևույթին հաջողությանը չէին կասկածում. Վերջապես նրանք նեղը գցեցին որսին. Հիմա նա ոչ մի ելք չունի, և մատաբիլիները երկար հետապնդումից հետո կարող էին հանգստանալ, որպեսզի թարմ ուժերով գրավեին ամրոցը. Արևն արդեն լուսավորում էր չորս կողմը, երբ գրոհի անցան։ Բաժանվելով երկու խմբի, նրանք պատնեշի ծայրերից ընկան անցումների վրա։ Կատաղի մարտը ընդամենը մի 10 րոպե տևեց, և թշնամին հարկադրված եղավ նահանջել, մի քանի սպանված թողնելով տեղում։ Բայց այդ կարճատև հաղթանակը Մակորայից էլ զոհեր խլեց։ 8 Մակոլոլո սպանվեցին, մի քանիսն էլ ծանր վիրավորվեցին։ Մակորայի դեմքին ավելի պարզորոշ անհանգստություն նկատվեց։ Նա գիտեր, որ թշնամին շատ ուժեղ է իրենից, գիտեր, որ նահանջի ճանապարհը փակ է, և որ քիչ մնաց հաջողությամբ պսակվեր թշնամու ճեղքել անցնելու փորձը։ Մռայլ նախազգացումները տանջում էին առաջնորդին, ցեղի ճակատագիրը վախեցնում էր նրան։ Նա շատ լավ էր ճանաչում հակառակորդի բնավորությունը, և հույս չուներ, թե մատաբիլիները հեշտությամբ կհրաժարվեն իրենց մտադրությունից։ Մատաբիլիներն արդեն քիչ կորուստներ չէին կրել, և անշուշտ վախենում էին Մոսիլիկացեի զայրույթից։ Միաժամանակ հույս ունեին օգտվել Մակոլոլոների ունեցվածքից, և անկասկած կկռվեին այնքան ժամանակ, քանի դեռ հաղթելու թեկուզ ամենափոքր հույս կունենային։ Երեք օրից շուտ ուրիշ ցեղի օգնությանը սպասել չէր կարելի։ Արդյոք այդքան երկար ժամանակ կդիմանան։ Առաջնորդը նայեց չորս կողմը, գետնին պարկած սպանվածներին ու վիրավորներին, և հասկացավ, ոչ, չեն դիմանա։ Թշնամիները չափազանց շատ են, նրանք նորից ու նորից կհարձակվեն և ի վերջո կհասնեն իրենց նպատակին։ Այդպես էր մտածում Մակոլոլոների առաջնորդը, և ինչքան էլ որ վստահում էր սպիտակ որսորդների իմաստությանն ու ռազմական հմտությանը, Տագնապը ոչ մի րոպե չէր հեռանում նրանից։ Արդեն երկու ժամ էր անցել գրոհից հետո, բայց պաշարվածները ոչ մի մատաբիլի չէին տեսել, եթե չհաշվենք նրանց, ովքեր պառկած մնացին տապալված նվանայի մոտ։ Այնուամենայնիվ նրանք լավ գիտեին, որ թշնամին գտնվում է մոտակայքում։ Գիշերն իջավ, խավարի մեջ բոցավառվեցին թշնամու խարույկները, բայց դա դեռ ոչինչ չէր նշանակում։ Լույսը բացվեց, իսկ պաշարվածներին դեռ ոչ ոք չէր անհանգստացնում։ Դատելով ամեն ինչից, Մոսիլիկացեի զինվորները հուսահատվել ու վերադարձել էին իրենց առաջնորդի մոտ, վճռելով, որ իրենց այլևս ոչինչ չի մնում անելու, քան անխուսափելի պատիժ կրել այն բանի համար, որ չեն կարողացել հաղթել։ Այդպես մտածեցին որսորդները, և ամեն կերպ սկսեցին համոզել Մակորային այլևս առանց դանդաղելու ճանապարհ ընկնել դեպի իրենց ցեղակիցների երկիրը։ Բայց առաջնորդը կտրականապես հրաժարվեց հետևել իր սպիտակամոր դաշնակիցների խորհրդին։ Մակորան ընդունում էր նրանց գերազանցությունը որսորդության մեջ, և նույնիսկ ռազմական արվեստում, Բայց թե ինչ բան են Մոսիլիկացեն ու նրա զինվորները, ինքն ավելի լավ գիտեր։ Այստեղ թերակղզում նա իր ցեղի հետ դեռ երկար կարող էր դիմանալ, բայց բավական էր, որ հեռանային այդտեղից կընկնեին ծուղակը, որ անշուշտ սարքել էր թշնամին։ Եթե օգնության հույսը դեռ չլիներ, ուրիշ բան էր, բայց հավանաբար իրեն անմիջապես օգնություն կուղարկեն, ուստի ավելի լավ է մնալ այդտեղ։ Մտածելով, թե մակորան գուցե և ճիշտ է, Վիլեմն ու նրա ընկերները համաձայնեցին մնալ, բայց մի պայմանով. 36 ժամ էլ կսպասեն, և եթե այդ ընթացքում ոչ բարեկամներ Երևան, ոչ թշնամիներ, մակորան խոստանում է շարունակել ճանապարհը դեպի Մակոլոլոների երկիրը։